ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እትማሊ ቅዱሳት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ቆርኔልዮስን ቅዱስ ብፁዕ ኣቡነ ሰማዓት ቆጵርያኖስን ከም ዘብዓለት ተሓቢሩ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣበው ኣመልኪቶም ኣብቲ ልሙድ ረብዓዊ ናይ ኣስተምህሮ መደቦም ካብ ዘቐረቦ ሓደ ክፍሊ ብዛዕባ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ ቅዱስነቶም ናይ ቅዱስ ቆጵርያኖስ መንነት ዝገልጽ ሓጺር ናይ ህይወት ታሪክ ከረድኡን ከለዉ ቆጵርያኖስ ገና ወዲ 35 ዓመት ኣብ ድቕድቕ ዝበለ መንፈሳውነት ጸላም ተዋሒጡ እንከሎ ምሕረት እግዚኣብሔር ከሰላስልን ከስተማቓርን ክኢሉን ምሉእ ብምሉእ ተለዊጡን ከብቅዕ ድሕሪ 3 ዓመት ማለት ኣብ 249 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቱኒዝያ ናይ ካርቴጅ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያንን ህዝቢ እግዚኣብሔርን ከም ዘገልገለን ኣብቲ እዋን ብዝነበሩ ነገስታት ዲቅዮንን ቫሌርያኖስ ዝኣወጅዎ ስደት ክርስቲያን ግዳይ ኮይኑ እዚ ድማ ድኻምነት ሰብን ምሕረት እግዚኣብሔርን ኣዕሚቑ ንኽርዳእ ዝሓገዞ ከም ዝነበረን ናይዚ ቅዱስ ናይ ታሪክ ማህደር ጠቒሶም ከም ዘመልከቱ ይዝከር። ቅዱስ ቆጵርያኖስ ኣብ መንጎ ኣብዚ ዓለም ዘላ እትረአ ቤተ ክርስቲያንን እታ መንፈሳዊት ብምርዳእ እንተኾነ ግን ቤተ ክርስቲያን ሓንትን ቅድስትን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ መርሕነት ዝቖመት ከም ዝኾነት ደጋጊሙ እናስተምሃረ ነዚ ዘይቅበል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለኹ ክብል ከም ዘይክእል ዝገልጽ በሳሊ ናይ ስነ ቤተ ክርስቲያን ሓብቲ ከም ዝሓደገ ዕለት 6 ሰነ 27 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝቐረቦ ናይ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ከም ዝገለጹ ዝዝከር እዩ። ቆጵርያኖስ ኣብ 258 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እምነተይን ቤተ ክርስቲያነይን ህዝቢ እግዚኣብሔርን ኣይክሕድን ቢሉ ናይ እምነት ሰማዕትነት ከም እተቐበለን ብምትሕብባርን ብፍቕርን ዝኾነ ይኹን እንቕበሎ ስቓይ ብክርስቶስ ክንጸሮን ናብቲ ልዑል ኣምላኽ መስዋዕቲ ጌርና ከነቕርቦ ምእንቲ ኻልኦትን ዘሳድዱናን ንጸሊ ከም ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብምጥቃስ ከም ዘረድኡ ይፍለጥ።